Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azob-uqubat to'g'risidagi masxiylar orasida keng tarqalgan yolg'on tasavvurlarni o'rganib chiqqan bo'lsak, keling, endi azob-uqubat borasidagi Injil qarashlarini ko'rib chiqaylik. Haqiqat uchun aziyat chekish aslida marhamatdir. Bu marhamatlash ichki tinchlik va quvonch shaklini olishi mumkin. Aynan baxtiyorlik amrlari deb ataluvchi Iso ta'limotidagi marhamatli yoki baxtli so'zining ma'nosi yotadi. Butrus bu haqda gapirgan parchalarni o'tgan dasturda eslab o'tgan edik. Yana bir yangi ahd muallifi Havori Yoqub bosim yoki quvg'in aslida marhamatning yashirin shaklidir va unga quvonch bilan javob qilish lozim, deydi. Bu misralarning bir zamonaviy o'xshashligi quyidagi tarzda jaranglaydi. Do'stlar, sizni har tarafdan sinov va vasvasaga o'rab olsa, buni pok inomdek qabul qiling. Bilingizki, bosim ostida sizning iymonli hayotingiz o'zining haqiqiy yuzini ochadi va haqiqiy mazmunini namoyon qiladi. Azob-uqubat bizni samoviy baxtga yo'naltiradi. Aziyat va quvg'in yuragimizni bizga samoda ochiluvchi baxtiyorlik uchun ongimiz va qalbimizni yo'naltiradi. Iso aziyat chekkanlarga samoda mukofot va'da qilgan. Pavlus hozirgi azob-uqubatlar kelajakdagi marhamat bilan taqqoslab bo'lmaydi deb aytgan va Butrus bu gapga qo'shilgan. Bugungi kunda ruhiy qochoqlar holatida yashayotgan imonlilar umid bilan abadiy uylarini kutadilar. Ta'qib qilinuvchilar Iso azobini bo'lib oladilar. Azob-uqubat paytlarida imonlilar Isodan o'rnak oladi. Biz shuningdek bizniki singari bashorat qilingan u chekkan azoblarining ishtirokchilarimiz. Dunyo undan yuz o'girganidek bizdan yuz o'girdi. Uni haqoratlashdi. U jismoniy og'riqqa chidadi va jismoniy o'limni boshidan o'tkazdi. Biz uning izdoshlari zulmatga cho'kkan dunyoning yaxshi munosabatiga umid bog'lashimiz mumkinmi? Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.